Kirjeitä tulevaisuudesta. Ääniä maapallon säästymisestä. Mukana kirjeenvaihdossa Siemenpuusäätiö.
Taki Farvar kuuluu Shashevan paimentolaiseen alkuperäisheimoon, joka elää Iranin azerbaidžanilaisella alueella. Farvar on monialainen tutkija sekä pitkäaikainen paimentolaisten elämäntapojen ja perinneympäristöjen suojelija. Tässä jaksossa Takin kirjeet lukee Emma Paju Turvalds.
Teppo Eskelinen on filosofi ja yhteiskuntatieteilijä, joka toimii tällä hetkellä kehitysyhteistyön lehtorina Jyväskylän yliopistossa. Hänen tutkimusaiheisiinsa kuuluvat globaali oikeudenmukaisuus, kriittinen kehitysteoria ja talouden poliittisuus. Hän on toiminut aktiivisesti useissa liikkeissä ja järjestöissä sosiaalisen ja ekologisen oikeudenmukaisuuden puolesta. Tepon kirjeet lukee Anna Böhm. Maaliskuussa 2017. Hyvä Takhi, toivottavasti ei haittaa, että puhuttelen sinua etunimellä. Minusta on hyvä luopua titteleistä mahdollisimman nopeasti. Lähetän tämän ensimmäisen viestin, koska en ole edelleenkään kuullut sinusta ja aika on loppumassa. Olisin tietenkin toivonut sinun aloittavan, koska me pohjoisen ihmiset saamme usein sanella puheenaiheet, enkä ole järin vakuuttunut siitä, että hyvien ideoiden luettelomme on niin kunniakas. Mutta mukava tavata. Näen asiat pohjoismaisen tutkija-aktivismin silmin ja yritän antaa oman panokseni tuosta näkökulmasta käsin. Pyrin keskittymään tasavertaisuuteen, kestävyyteen ja hierarkiattomiin tulevaisuuksiin ja toivottavasti löytämään parempia sanoja näille utopioille. Aikanaan kiinnitin ensiksi huomioni solidaarisuuden käytäntöihin. Nyt yritän ymmärtää maailmankatsomuksia, ontologioita, sosiaalisia jäsennyksiämme todellisuudesta ja sen vaihtoehdoista.
Hyvä Teppo, olen tietenkin samaa mieltä. Tämä käy. Olemme tottuneet sietämään pohjoisen asialistoja. Mutta miksi tarraudut aikaan? Myös aika on kriisitietoisuutta ruokkiva länsimainen käsite. Aika ei ole loppumassa, vaan asioilla on oikea hetkensä. Uskon, että tämän kirjeenvaihdon oikea hetki on nyt. Todellakin. Hauska tutustua matkojen päästä ja toivottavasti jonain päivänä voimme tavata joko Suomessa tai Iranissa. Olen iranilaisten miehittämän Azerbaidžanin alkuperäisen paimentolaisheimo Shashevanin jälkeläinen. Yksi maailman parhaista yliopistoista, Washington University, Yhdysvalloissa, antoi minulle mahdollisuuden tehdä talouden ja yhteiskuntatieteiden väitöskirjaa, mutta en ole siitä ylpeä. Päivänä, jolloin sain tohtorin diplomin, tajusin, etten osannut lukea sitä. Lopulta käsitin, että se oli kirjoitettu latinaksi. Enkä ollut koskaan opiskellut tuota kieltä. Mutta heti sen tajuttuani ääni minussa sanoi, ei Taki, se ei ole syy sille, ettet osaa lukea omaa tohtorin diplomiasi 24 vuoden kovan koulutyön jälkeen. Syy on, että tänään olemme suoneet sinulle maailman korkeimman todistuksen lukutaidottomuudesta. Mene etsimään todellista lukutaitoa. Tästä muistui mieleeni, että Mark Twainilta kysyttiin kerran, voisitko määritellä meille koulutuksen? Tähän Twain vastasi, koulutus on se, mitä muistat unohdettuasi kaiken, mitä opit koulussa. Tuolloin tajusin, että todellinen koulutus juontuu maailman kokemisesta ja miltei kaikki, mitä nykyään tiedän, on peräisin heimon vanhimmilta. Mies- ja naispuolisilta, oman syntyperäisen heimoni tai muiden paimenteloisheimojen vanhimmilta ja muiden Aasian, Afrikan, Amerikkojen, Euroopan ja Australian maiden yhteisöjen ja heimojen vanhimmilta. Monet eivät ole yhtä onnekkaita. He elävät läpi elämänsä harhaisen ylpeinä akateemisista arvonimistään, jotka ovat heille raskas tietämättömyyden taakka kannettavaksi kaulassa, seinällä ja töissä.
Meille sanotaan, että elämme kriisien aikaa. Ainakin Euroopassa saamme tuon tuosta kuulla talouskriisistä, ja tätä on jatkunut jo melkein vuosikymmenen ajan. Kriisi koskee oikeastaan ennemminkin epätasa-arvoa, mutta niin tai näin, meitä opetetaan pelkäämään talousromahdusta. Kaikista kiireellisin kriisi on kuitenkin ekologinen.
Meillä, erityisesti heimoyhteisössä, kyse on hallinnon kriisistä. Hallituksen ja yksityisen sektorin täysin väärien käytäntöjen vuoksi heimon hallinto heikkenee. Ne ovat niin ripustautuneita ahnaaseen voiton tavoitteluun. Kyse on myös väärästä akateemisesta suuntauksesta, jota ei ohjaa yhteiskunnan tarve, vaan kysyntä. Myös luonnon ymmärrys heikkenee. Tämäkin on seurausta täysin vääristä hallintokäytännöistä, yksityisen sektorin voiton tavoittelusta ja koulujen väärästä opetuksesta. Kyse on siis hallinnon kriisistä, jonka saa aikaan kolmen ihmisyyden ja luonnon arkkivihollisen, hallituksen, yksityisen sektorin ja akatemian epäpyhä allianssi. Nämä kaikki kolme on meille lahjoittanut imperialismi ja kolonialismi. Joko ulkopuoliset tai yhteisymme jäseniksi tekeytyneet ulkopuoliset. Uskon, että epätasa-arvo ja ekologiset väärinkäytökset johtuvat hallinnon kriisistä. Useimmat hallinnon käytännöistä ovat surkeita, eivätkö onnistu saavuttamaan tavoitettaan. Ne päätyvät umpikujaan, josta ei ole paluuta.
On yllättävää, kuinka vähän reaktioita ekologinen kriisi herättää. Maailma kertoo, että kaikki muuttuu, mutta silti käymme tunnottomiksi kriisien äärellä. Meidät tekee tunnottomiksi se, että puhumme kriiseistä liikaa kysymättä, mitä kriisissä oleminen tarkoittaa ja mikä jää elämään kriisin jälkeen. Vaikka elämme kriisissä, emme käytä mahdollisuutta kysyä, mitä sen tuolla puolen on. Mitä se merkitsee jatkuvuuden kannalta? Millaiset asiat jatkuvat, millaiset eivät? Millaisista asioista tulee jatkuvia, jos taistelemme tuon jatkuvuuden puolesta? Onko taistelu sen arvoinen? Kuka tekee kriisistä mahdollisuutensa? Millaisen mahdollisuuden? Mihin tarkoituksiin? Millaisia muutoksen näkymiä on? Mikä on muutoksen tunneperäinen ja esteettinen merkitys?
Ihmiset ovat turhautuneita, ja ne, joiden elämä on epävakaata, kuten paimentolaiset, kärsivät eniten. Vasta nyt yhteisömme ovat valmiita haastamaan vakavasti hallituksen käytännöt ja ehdottamaan todellisia vaihtoehtoja. Kykenemme viimein auttamaan syntyperäisten paimentolaisten, kalastajien ja metsäkansojen kaltaisia paikallisyhteisöjä.
Tiedämme kuitenkin, että meidän on esitettävä nämä kysymykset. Ekologisessa toiminnassa ei enää ole kyse ainoastaan asioiden säilyttämisestä sellaisena kuin ne ovat, vaan myös ihmisyhteisöjen sopeuttamisesta tulevaisuuteen, jossa kaikki muuttuu. Se, mitä kutsumme taloudelliseksi, seuraa tästä.
Kysymykset esitetään meille nyt yhteisöllisesti, ei yksilöllisesti. Voimme auttaa yhteisöjä järjestäytymään niin, että ne saavat äänensä paremmin kuuluviin. Siten kysymyksiä voidaan esittää lujemmalla äänellä. Mutta meillä on myös oltava monia vastauksia. Ja meillä on. Haasteita ei tuo esiin nyt vain älymystö, vaan se tehdään yhdessä ruohonjuuritason yhteisöjen kanssa.
On kaksi ongelmaa. Ensinnäkin tulevaisuus pelottaa meitä liikaa, emmekä keskustele siitä. Tämä on jaettu pelko. Aivan suoraan sanoen, minua itseänikin ahdistaa ajatella esimerkiksi vuotta 2100. Ahdistaa koko lailla. Mieluiten vain jättäisin ajattelematta. Mietin tulevaisuutta vain pakottautumalla siihen. Kriisipuheesta seuraa tunteiden halvaantuminen.
Emme pelkää tulevaisuutta niin, ettemme voisi keskustella siitä. Me keskustelemme siitä ja uneksimme mieluisista tulevaisuuden näkymistä ja tavoista saavuttaa ne. Me uskomme, että saavutamme ne. Tulevaisuuden pelottomuuden avain on ottaa tulevaisuus haltuun, työstää todellisia vaihtoehtoja ja tuntea ja toteuttaa yhteenkuuluvuutta.
Kaikkein eniten minua huolettaa poliittisen mielikuvituksen kuolema.
Meiltä ei puutu poliittista mielikuvitusta. Me työstämme todellisia vaihtoehtoja ja saamme aikaan todellista yhteenkuuluvuutta.
Kun puhun tästä ajatuksesta, minuun suhtaudutaan epäluuloisesti. Miten taito käyttää mielikuvitusta voisi olla niin kovin tärkeä, kun luonto ympärillämme tekee kuolemaa? Vaikuttaa kuitenkin siltä, että tämänhetkisten ongelmien ydinsyynä on kyvyttömyys ajatella yhteiskunnallisten rakenteiden tuolle puolen.
Omasta mielestämme voimme ajatella olemassa olevien yhteiskunnallisten rakenteiden tuolle puolen. Me luomme uudet rakenteet vanhojen pohjalta. Se on toiminut aiemminkin. Valtaosa kansasta on tuntenut luonnon ja sen hallitsemisen iät kaiket. Uskomme, että voimme elvyttää luonnon ja palauttaa sen elinvoiman kunnioittaen alkuperäiskansojen ja paikallisten yhteisöjen tekemää työtä. Jokaisella alkuperäisellä paimentolaisyhteisöllä on oma syntyperäinen suojeltu alue. Hallitus on heikentänyt niiden hallintoa monin tavoin, mutta siellä ne ovat edelleen. Meillä on maanlaajuinen yhteiskuntahanke niiden palauttamiseksi ennalleen.
Länsimainen mieli tietää liikaa maailmanlopusta ja liikaa yksilöllisestä luovuudesta verrattuna kollektiiviseen mielikuvitukseen. Siksi ei nähdä mitään syytä katsoa romahdusten tuolle puolen. Tätä voidaan pitää oppimisen, uudelleen ajattelemisen ja uudelleen järjestämisen lähtökohtana.
Hyvin luultavasti totta. Mutta kuka sanoo, että meidän pitää antaa länsimaisen mielen hallita meitä? Meidän pitää elvyttää ja vahvistaa yhteisöllisiä lähestymistapoja. Vuosikymmen tai pari sitten äänemme oli melko heikko. Nykyään on paljon opiskelijoita, ammattilaisia, palkollisia ja talonpoikia, jotka eivät ainoastaan kuuntele, vaan löytävät ratkaisuja. Voimme siis oppia, haastaa ajatteluamme ja järjestäytyä uudelleen.
Kirjeitä tulevaisuudesta. Ääniä maapallon säästymisestä. Mukana kirjeenvaihdossa Siemenpuusäätiö.